Zortzi minutu goizeko bederatzietarako Durangon duela 85 urte jaurdi zituzten bombak, eta gaur bomba horiek ari dira erortzen Kharkiven edo Kieven, Mariupolen erazken egunotan asko erori dira. Bosgarren astea du Errusiaren inbazioak, negoziazioak eta erasoldiak ari dira tartekatzen, eta munduaren arreta Ukrainan den bitartean, guk gaur 4.000 kilometrora egin nahi dugu kasik oharkabean bete baitu zazpigarren urtea, beste gerra batek, gerra ahaztuak.
Alhamdulillah rabbil alamin tamakkanna al-yawm min tahrir al-Qura fi madinat Halab wa hadhihi madinat Halab wa al-jaysh al-watani al-salam fi tahrir al-Qura.
Mikel Reparaz, egunon.
Egunon bai.
Errusia bat formulako zirkuitotik kanpo utzi dute Ukrainako gerra tarteko, baina ez ordea Saudi Arabia. Berrikitan egin dute sari nagusia Jeddah zirkuituan, anfitrioia gerra betean dagoen arren, gerra Yemenen 7 urte bete berri esan bezala, 400.000 hildako, gerra amaigabea, gaiztotua eta ahaztua baita ere, ezta?
Ahaztuena, ez? Mendebaldearentzat Yemen munduko herrialde pobreena ez delako geoestrategikoki importantea, eta zalantzarik gabe gerrarik larriena, ba, hildako kopuruagatik, 367.000 gora Nazio Batuen azken datuen arabera. Gerra duela 7 urte lertu zen, esan duzun bezala, baina gatazkaren jatorria gogoratuko duzue, udaberri arabiarretan dago, 2011an Ali Abdullah Saleh diktadorea bota zuten protestek, eta horrek ba, botere borroka eragin zuen Yemenen, Al-Qaedako jihadistak, Yemen hegoaldeko independentistak, eta Huti izeneko mugimendu txiita, transizio gobernuaren aurka hasi ziren orduan, Hutiek hasiera batean babesta handia izan zuten, baita populazio suniaren partetik ere, eta 2014 amaieran Sana hiriburua hartu zuten. Orduan iparraldeko bizilaguna, hau da, Saudi Arabia sartu zen gerran, Iranen babesa zuten xiitak kanporatu eta eraitsitako gobernua berriz ere hiriburuan ezartzeko, Saudi Arabiako erregeak erabili zuen argudioa da, pixka bat orain Putinek Ukrainarekin erabili duena, hau da, nolabait ere Yemen bilaka liteke ela Iranen base bat, ez, Saudi Arabiaren ateetan, ta horrek eragin zuen gerra hori edo gerra zabaltzea, ez? Saudi Arabia eta Iran etxai historikoak dira, badakizu, eta horren aurrean nazioarteko koalizio bat sortu zen, herrialde suniak, Estatu Batuak, Erresuma Batua, Frantzia ere batu zitzaizkion Saudi Arabiari, eta horra zizen sarraskia, ba, gaur arte.
Yemenen suetena iragarri dute bi aldeek, Hutiak joan den astean eta Saudi Arabia buru duen koalizioak aste honetan. Iraganean ere antzekoa gertatu izan dira. Orain Riadeko bake kontsultei aukera emateko iragarri du Saudi Arabia buru duen koalizioak sueten hori, zue negoziazio horiek emankorrak izateko oinarririk badago.
Ba, momentuz ez, asteburuan hasiko den Ramadan hilabetean nolabait ere suetena lortzea da helburua, esan duzun bezala alde bakarreko suetenak izan dira, ez batzuenak eta besteenak, aurreko urteetan ere egin izan dituzte horrelako saiakerak, baina Hutiek uko egin diote oraingoan Saudi Arabian egiten ari diren bilera hoiei, Riaden egiten ari diren bilerei, hain zuzen ere Saudi Arabian direlako, eta ez herrialde neutral batean, hori da Hutiek erabili duten argudioa. Bilera hoietan Saudi Arabiaz gain, Emirerri Arabiarrak, Qatar, Bahrein, Oman eta Kuwait daude ordezkatuak, baina ez gerran ari diren bi aldeak. Gainera, errebelde Hutiek azken egunotan Saudi Arabia erasotu dute, badakizue, osteburuan Jeddah hirian egitekoa zen bat formula lasterketaren ondoan erori zen misil bat, erregai biltegi batean, eta beraz baten txioak oraindik oso goian jarraitzen du, eta ez dirudi bakeerantz inolako biderik dagoenik momentuz.
Yemen da joko zelaia, baina aktoreak beste batzu dira, aktore botere txuagoak esango dugu, ez da?
Ba, idudarik gabe, bueno, horre Saudi Arabia dago, bere nazioarteko koalizioa eta haratago doa, ez, babes hori. Yemen, ala ere, bitan zatitua dago, Sana hiriburua, bueno, Yemenen badakizue bertako gobernua eraitsi zutenean, etzela itzuli, ez, eta orain Yemen bitan zatitua dago, Sana hiriburua, iparralde osoa, Hutitxi iten esku dago, baina Aden hiria, badakizue, portu importantea, itxasgorriako bide horretan, estrategikoa da, ba, nazioarteak onartzen duen gobernuaren kontrolpean dago, baina gobernu hori ez da eraitsi zutena, 2019-tik hegoaldeko independentistek Saudi Arabiaren babesa dute, beraz, komplikatua da mapa, ez, baina maparen gainean hoiek dira gerraren bialdeak, baina argazkia zabaltzen baldin badugu argi ikusten da, zenion bezala, ba, Yemen Saudi Arabia eta Iranen joko zelaia dela, Hutiek armak jasotzen dituzte Irandik, eta beste aldean berriz Saudi Arabiaren aliatu importanteena, hau da, Emirerri Arabiarrak dira, baina gerran zehar babes militarra jaso izan du Saudi Arabiak Bahreindik, Kuwaitetik, Egiptotik, Sudanetik, eta baita, eta ez da oso ezaguna, baina Marokotik ere, Marokok bidali izan ditu bertara soldaduak, ez? Beraz, hor badago, ez? Argazki zabalago bat eta nazioarteko gatazka da Yemengoa.
Eta gatazka honetan nola daude lerratuta munduko beste potentziak, esate baterako Europa edo Estatu Batuak edo ta China?
Bueno, gerra lertu zenetik Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta Frantziak hirurek bat egin zuten Saudi Arabiarekin inolako zalantzarik gabe, ez? Orduan Obama zegoen Estatu Batuetan, gerora Trumpek ere aliantza hori sendotu egin zuen eta Bidenek jarraitu egin du, ez? Macronek Frantzian atzera egin zuen, baina arma salmentak ez ditu inoiz eten. Ofizialki Bidenen gobernuak eta Boris Johnsonenak, Erresuma Batua eta Estatu Batuak, Saudiarrekin lerratu dira zalantzarik gabe. Hor Errusiako kasua dago, ez? Errusia Iranen aliatu da, beti izan da Iranen alboan, baina kasu honetan ez da inoiz sartu, ez? Errusia Yemengo arazoetan eta China, zer esanik, ez? Txinaren posizioa askoz ere komplikatuagoa da. Egonkortasunaren alde hitz egiten dueten gabe Txinak, baina Saudi Arabiarekin harreman onak ditu, beraz Txina ez da inoiz busti Yemengo gatazkan, ez?
Eta Espainiako estatuaren kasuan badaude elkarte humanitarioak, tartean Amnesty International eskatzen dutenak Saudi Arabiara armak esporteatzeari uzteko, azkenean arma horietako asko Yemengo gerran bukatzen dutelako. Bai. Horren inguruan ze datu daude?
Bueno, Europako lau estatu seinalatu dituzte giza eskubideen aldeko erakundeek, ez? Saudi Arabiari armak saltzeagatik. Estatu horiek dira Frantzia, Espainia, Italia eta Alemania. Egia da gero Alemaniak Merkelen agintaldian atzera egin zuela eta Alemania izan dela armen salmentak debekatu dituen lehen herrialdea Europan, baina erantzunkizuna hor dago. Frantzia da dudarik gabe arma gehien saldu dituena, Frantziako artilleria erabili izan da zibilen aurka Yemenen, eta Espainiaren kasuan babes horrek edo negozio horiek etengabe jarraitu dute. Rajoyen aroan itxi zuen Estatu Batuetako armak saltzeko akordioa Espainiak Saudi Arabiarekin, gero badakizue, Pedro Sánchezek bertan bera utzi zuen akordio hori, baina Saudiarren erantzuna etorri zen, bertan bera utziz beste hainbat salmenta, itsasontziak eraikitzeko, eta hor gatazka izan zen Espainian ere, sindikatuekin, eta bar, eta berriro itzuli dira, ez, negozioetara, eta ez dute, beraz, bere horretan jarraitzen du, ez, arma salmentak Espainiatik, ez.
Yemen lehendik ere herrialde pobrea zen, gerraren ondoren larrialdi humanitarioa areagotu eginda, esan dugu, 4.000 hildako izan direla, baina errefuxiatuak ere milaka luze bat.
Bai, desplazatuak 4 milioitik gora dira, eta agian gairik larriena Yemengo kasuan goseteak izan dira, ez? Gosete larriak eragin dituztelako. Kontutan hartu, Yemenek ez daukala irtenbiderik, alegia Saudi Arabiak blokeatua duen herrialdea da, basamortua du ekialderantz, itsasoa mendebalde eta hegoalderantz, horrelako exo ikaragarririk gertatu Yemendarrena eta gertatu izan dena da blokeoa, ez? Saudi Arabiak eta koalizioak Hutien esku dagoen lurraldea blokeatu egin du eta horrek gosete ikaragarriak eragin izan ditu eta Nazio Batuen erakundeak dioenez, biktima gehienak, pentsa, 7 urtetik beherako umeak dira izan dira, ez? Ez soilik artilleria erasoetan edo bombardaketetan, baita eta batez ere pobreziak eta goseteak eraginda.
Esan dugu negoziazioak ez atzera ez aurrera egon direla, nondik etor daiteke desblokeoa, konponbidea?
Ez dirudi orain desblokeo aukera hundirik dagoenik, ez? Nondik etorri daiteken, segurazki mendebaldeko potentziek, Estatu Batuek, Erresuma Batuak, nolabait ere Saudi Arabia horretara eramaten baldin badute, baina ez dirudi, momentuz Bidenek egin zuen horrelako saiakera bat, iaz iritsi zenean Etxezurira, baina ez du ezer mugitu, ez? Eta orain Ukrainako gerrarekin are gutxiago, beraz ez dago itxaropena hundirik momentuz behintzat bake prozesuaren inguruan, kontutan hartuta Hutia gainera indartsu daudela, ez? Sana hiriburuaren inguruan.
Ahaztutako gerrau, Yemengo gerrau, hasi zela pasadira 7 urte, eta gaur goizean tarte bat egin nahi izan digu. Mikel Reparaz, eskerrik asko.
Zuei.